Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Фінансова криза в Чехії та Словаччині викинула на вулицю тисячі безробітних.
В Чеській Республіці зникли два підніковські сектори. Один – це ще сектор заграничних інвесторів, а поки там ten легко поплачуваний сектор домашніх піднікателів.
Вплив фінансової кризи особливо позначився на автомобільному ринку Європи.
People will start buying cars again, but in economically difficult times, large expenditures are postponed.
Як Німеччина рятує свою автомобільну галузь від наслідків кризи?
Fünf neue Modelle. Fünf Premieren an einem Tag. Zu 1,99% Finanzierung.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Рада Євросоюзу з питань зовнішніх відносин внесла до порядку денного свого засідання наступного тижня питання України та Росії. Згідно з порядком денним, оприлюдненим сьогодні, засідання Ради під головуванням міністра закордонних справ Чехії Карла Шварценберга відбудеться в Брюсселі 26-27 січня. Питання України та Росії зазначено другим пунктом. Першим стоїть питання врегулювання близькосхідного конфлікту, третім – Гуантанамо. Болгарія вимагає від «Газпрому» компенсації. Міністр енергетики Болгарії Петер Дімітров заявив сьогодні в Софії на прес-конференції зі заступником голови «Газпрому» Олександром Медведєвим, що за шкоду, завдану болгарській економіці недавньою газовою кризою, російський концерн-монополіст має заплатити компенсацію. Офіційних повідомлень про суму компенсації, на яку претендує Болгарія, немає. Президент Грузії Саакашвілі виступає за нормалізацію відносин з Росією за умови дотримання територіальної цілісності його держави. Виступаючи сьогодні в прямому ефірі грузинського телебачення, Саакашвілі зазначив, що не вважає ворогом Грузії російський народ, а тим більше осетинів та абхазців. Президент Грузії, однак, висловив сумнів у можливості швидкої нормалізації відносин з Москвою за винятком, як він висловився, рівня народної дипломатії. У Бельгії сьогодні внаслідок нападу озброєного чоловіка на дитячий садок, за повідомленнями, загинули двоє дітей та жінка. Трагедія сталася в містечку Дендермонт на північ від Брюсселя. За повідомленням місцевої влади, невідомий озброєний ножем увірвався до приміщення дитсадка і почав завдавати людям ударів, щонайменше 4 людини серйозно поранені. Потім невідомий намагався втекти на велосипеді, але згодом був затриманий. Наразі триває слідство. На посаду президента Словаччини вдруге кандидуватиме Іван Гашпарович. Сьогодні він офіційно повідомив, що знову подасть свою кандидатуру на головну посаду в державі. За рівнем підтримки як владної коаліції, так і словацької громадськості, Гашпарович, ймовірно, буде фаворитом президентських виборів. Окрім нього, у виборах візьмуть участь ще 5 кандидатів, зокрема 2 жінки-кандидатки, а також колишній дисидент Франтішек Міклошко. Вже треті в історії Словаччини вибори президента відбудуться 21 березня цього року. Ще один колишній сербський генерал постав сьогодні перед Гаазьким трибуналом. За повідомленням Міжнародного трибуналу з воєнних злочинів у колишній Югославії, власті Міра Джорджевича звинувачують у причетності до вбивств кількох сотень і депортації майже 800 тисяч етнічних албанців із Косова під час конфлікту наприкінці 90-х. Джорджевич був чільним поліцейським командиром. Кілька років він перебував в розшуку і в червні 2007-го був затриманий у Чорногорії. Арабський бізнесмен хоче купити клуб Челсі. Сулейман Фахім, власник інвесторської компанії в Абу-Дабі, зізнався, що планує купити цей футбольний британський клуб, незважаючи на заяви власника Челсі Романа Абрамовича, що клуб не продається, повідомляють британські агентства новин. Від моменту придбання клубу в 2003 році Абрамович вклав в Челсі близько 600 мільйонів фунтів стерлінгів. За словами арабського бізнесмена Сулеймана Фахіма, дешево це не буде, однак в декотрих інвесторів є гроші, щоб разом укласти угоду. На початку тижня Абрамович заявив, що подає до суду на газету Sunday Times у зв'язку з публікацією, в якій стверджувалося, що він шукає на Близькому Сході бажаючих купити Челсі. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник. Коротко про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Глобальна фінансова криза все відчутніше дає знати про себе в сусідній з Україною Словаччині та в Чеській Республіці. Закриваються заводи, помітно сповільнюється промислове виробництво, зростає рівень безробіття. Щоб пом'якшити втрати населення від ударів кризи, при урядах Чехії і Словаччини створено спеціальні національні економічні комісії. Про головні прояви глобальної фінансової кризи на чеських та словацьких теренах розповідає Оксана Пеленська.
Про те, що для чехів і словаків настали тяжкі часи, сьогодні переконуються і найбільші економічні оптимісти. Новини невтішні. В Чеській Республіці за останні два місяці промислове виробництво скоротилось на понад 17%. Наприкінці минулого року на місяць зупинились конвеєри добре відомої і українцям «Шкоди». Зараз на заводах працюють за скороченим графіком – лише 4 дні на тиждень. Продано на 30% автомашин менше, ніж передбачено, та й то за зниженою ціною. Тріщить відоме у світі чеське скло і порцеляна. Наприклад, заводи у Карлових Варах, Подібрадах і Новому Борі закрились взагалі. На вулиці опинилось понад 6 тисяч працівників. Загальне число безробітних в Чехії вперше за останні роки перетнуло межу 300 тисяч осіб. Подібна картина і в сусідній Словаччині, уряд якої ще рік тому обіцяв перетворити країну в найбільшого автовиробника у світі. Зараз саме цієї галузі криза торкнулась найболючіше. Кількість безробітних у Словаччині сягнула до понад 200 тисяч осіб. Відчутно рану економіці країни нанесла і газова криза. На думку чеських економічних аналітиків, головна причина економічного обвалу – в нерівних вихідних умовах, в яких працює промисловість Чехії. Зокрема, про це говорить Павел Когут, член Національної економічної ради, органу, спеціально створеного урядом Чехії для подолання кризи.
Передусім, потрібно скерувати увагу на умови підприємництва в Чехії, які є дуже незадовільними. У Чеській Республіці є два підприємницькі сектори. Один із усіх боків підтримується, дістає пільги і дотації. Це сектор закордонних інвесторів, які володіють безкоштовно земельними ділянками і мають податкові пільги. Другий сектор – це свої власні підприємці, які відчувають певний тиск. Вони мають сплачувати всі податки. Їм ніхто нічого не дає безкоштовно.
Як Чехія, так і Словаччина опинились у пастці, створивши елітарні умови інвесторам в автомобільній промисловості. В результаті витвориться надлишок продукту на світовому ринку, і без змін тут не обійтись. Та Словаччина, на думку фахівців, має в цілому краще, ніж Чехія, горизонти. Словаки встигли запровадити євро. Фінансова криза, ймовірно, на багато років віддалить від єврозони не тільки Чехію, але й сусідні з ним Польщу та Угорщину. З іншого боку, чеські експерти вважають, що саме незалежна валютна політика дає чехам більше можливостей для маневру. Зокрема, і в Чехії, і у Словаччині уряд обіцяє підтримати автопромисловість і фінансувати безробітним курси перекваліфікації. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Глобальна економічна криза боляче вдарила по автомобільному ринку. Обсяги купівель впали, виробництво теж. То тут, то там закриваються автозаводи. Люди тисячами залишаються без роботи. Організатори європейського автосалону, що зараз проходить у Брюсселі, побоювалися послабленого інтересу до нього з боку споживачів. Проте, як виявилося, кількість відвідувачів порівняно з минулими роками не зменшилась. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця саме зараз перебуває у прес-центрі брюссельського автошоу у виставковому центрі «Гейзел». Добрий вечір, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Віталію, чим дивує, чи може розчаровує цьогорічний брюссельський автосалон?
Одразу зазначу, що нинішній 87-й брюссельський автосалон – це один з найбільших салонів в Європі. Його нерідко ще називають європейським аналогом відомого детройтського автошоу. На огляд виставлено більше 300 експонатів, з яких майже півсотні – це новинки світової автоіндустрії. Помічено, що через нестабільність цін на автомобільне паливо є особлива зацікавленість відвідувачів до так званих автомобільних гібридів. Мається на увазі автомашини, що їздять і на бензині, і на електроенергії. Говорячи про самих відвідувачів, то категорії їх тут є найрізноманітніші – від професіоналів та потенційних покупців до аматорів техніки, байкерів та звичайних автолюбителів.
Віталію, а чи відчувається на цьогорічному автошоу вплив економічної кризи? Адже саме автомобільний ринок, як відомо, страждає чи не найбільше.
Як мені сказав один з працівників стенду Honda, ми не можемо стверджувати, що кризи немає. Проте, з огляду на кількість відвідувачів та питання, з якими вони звертаються до нас, каже він, ми робимо висновок, що все ще не втрачено. От тільки відділу маркетингу нині слід добре зорієнтуватися. То правда, Людмило, що публіки порівняно з минулими роками нині не менше. У середу вечором, наприклад, салон відвідало 198 тисяч осіб, тобто приблизно така ж кількість, як і два роки тому. Людмила Агарков, що представляє організаторів салону, Бельгійську федерацію автомобілістів, каже.
Ми відчували зниження купівель автомобілів останні три місяці минулого року, проте завершили 2008 рік зі значним ростом реєстрації новопридбаних транспортних засобів. Поряд з Іспанією чи Італією, де авторинок дуже розбалансований, країнам Бенелюксу все ж якось здається виходити на добрі показники. Але ми знаємо, що цей рік буде значно складнішим.
Так вважає Людмила Агарков з Бельгійської федерації автомобілістів.
Віталію, а як щодо цін? Чи не дешевшають автомобілі з огляду на економічні труднощі?
То правда, що наслідки кризи таки відчуваються на експонатах виставки. Є чимало комфортних економічних легковиків для категорій споживачів з невеликими статками. Тут слід відзначити дуже чітко виражену тенденцію, яку тут ще називають еко-еко. Це коли автомобіль не лише відповідає найсучаснішим екологічним стандартам, а й пропонується за особливими, тобто економічними цінами. Зазначу, що тут у країнах Західної Європи ведеться пожвавлена популяризація так званих зелених автомобілів. При купівлі такого транспортного засобу людина отримує ще й грошову винагороду або спеціальні знижки.
Ну і на сам кінець, які прогнози роблять оператори авторинку?
Прогноз на цей і на наступний рік для представників європейського автомобільного бізнесу спробувала зробити речниця Європейської асоціації автовиробників Сігрід де Вріс. В інтерв'ю для Радіо Свобода вона каже, що всі чекають 2010 року, коли авторинок вийде з періоду спаду і споживач знову повернеться до автомобільних дилерів.
У якийсь момент люди знову почнуть купувати автомобілі, але в часи економічних труднощів великі витрати відкладаються на потім. Купівля автомобіля – це велика витрата, тому автомобільний сектор перший відчуває цей болісний спад. Він мине, коли покращиться економіка, але під великим знаком запитання залишається, коли саме вона покращиться.
Каже представниця Європейської асоціації автовиробників.
Дякую, кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця на зв'язку з нами з Європейського автосалону, що зараз проходить у Брюсселі. В автосалонах Німеччини, попри економічну кризу, зараз побільшало не тільки потенційних, а й реальних клієнтів. Замислитися над придбанням нового автомобіля людей спонукали державні антикризові і екологічні заходи. Аби пожвавити кон'юнктуру на автомобільному ринку, німецька держава виплачує своїм громадянам грошові премії за утилізацію старих машин. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
2500 євро за автомобіль, який проїздив понад 9 років і який щонайменше рік належить одному і тому самому власнику. Головна передумова – виплати такої суми придбання нової машини. Судячи з усього, така ідея зацікавила німців. Лише цього тижня довідкова служба відповідного федерального відомства в місті Ешборн отримала понад чверть мільйона дзвінків від потенційних клієнтів. За словами торговця машинами з Дортмунда Ганса Йоахіма Флора, люди не обмежуються лише запитаннями, а, незважаючи на економічну кризу, реально купують нові авто.
Ще на початку січня ми дивилися на цей рік дуже критично і робили вкрай невтішні прогнози, але відтоді, як держава почала виплачувати так звану екологічну премію, справи помітно пішли вгору.
В
автосалонах більше не панує тиша і спокій, як це було торік, коли обсяги продажу машин впали в Німеччині до найнижчої за останні 20 років позначки. Автомобільні концерни включилися в Німеччині в боротьбу за клієнтів.
Fünf neue Modelle. Fünf Premieren an einem Tag. Zu 1,99% Finanzierung. Das macht mir überhaupt nichts aus. Überhaupt nichts!
На радіо і телебаченні одна реклама автомобілів замінює іншу. Більшість торговців беруть на себе навіть усі формальності з оформлення утилізації машини, аби клієнти тільки купували. На думку експертів, переможцем цього змагання стануть передусім виробники дешевших машин. оскільки для тих, хто їздить на дорогих лімузинах, кілька євро від держави не мають великого значення. Водночас не бракує і критичних голосів. Передусім екологи говорять про недоліки такого нововведення.
Also, wenn hätte man das wenigstens an strikte...
Якщо вже й вирішили вдатися до цього заходу, то слід було прив'язати його хоча б до купівлі екологічних автомобілів.
Вважає представник Федерального союзу екології і захисту довкілля Дірк Янсен. Автомобільна ж промисловість дивиться в ці дні передусім на обсяги продажу і вказує на вкрай позитивну тенденцію. Дехто не виключає, що завдяки державній премії за утилізацію старих машин у Німеччині цього року може бути продано додатково 600 тисяч нових авто. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Південній Осетії проходили етнічні чистки, стверджує Human Rights Watch.
Since the beginning of the war, since Russia entered South Ossetia, and to this day Russia retains effective control over South Ossetia, so Russia has an obligation as the occupying power.
Які кошти вкладає в лондонську газету колишній агент КГБ?
Речь идет о десятках миллионов фунтов, по крайней мере, в течение двух лет.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса продовжує висвітлювати наслідки газової баталії між Москвою та Києвом. Чимало глядачів переконані, що це ще не кінець війни, а лише перемир'я. Чимало газет вказують на новий спалах взаємних політичних обвинувачень у Києві, які спалахнули після газових перемовин. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Так, австрійська Держстандарт переконана, що чи не єдиним переможцем у цій газовій битві вийшла український прем'єр Юлія Тимошенко, яка крокує, цитую, у президенти України через газові переговори. Кінець цитати. Пише якраз про це цього тижня австрійська газета. Це видання також вважає, що вклад президента Віктора Ющенка у вирішення газового конфлікту виявився досить скромним, бо, цитую, саме Тимошенко полетіла у Москву і дійшла згоди з Путіним. Кінець цитати. Держстандарт підкреслює, що, цитую, Тимошенко намагається наколотити як можна більший політичний капітал зі свого успіху у переговорах. Кінець цитати. І тут, на думку австрійського видання, Тимошенко лідирує в неоголошеній ще офіційно українській президентській гонці, бо Янукович і тим більше Ющенко відстають від неї. Держстандарт резюмує і просить зачекати, щоб, цитую, побачити, що справило на виборців більше враження: факт реального договору про газове постачання з російським Газпромом чи все ж набагато вища ціна на газ. Кінець цитати. Німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung також вважає, що тут ще рано говорити про остаточну перемогу Юлії Тимошенко у цій газовій війні, бо ще не сказала свого слова, цитую, нова ціна на газ, яка, на думку газети, може стати винною у близькому масштабному безробітті, насамперед, у ненаситній у газовому плані економіці Сходу України. Frankfurter Allgemeine також не виключає, що імідж змогла з Путіним відштовхне від Тимошенко частину людей на заході України. Moscow Times перекликається з деякими виданнями у Європі, коли пише у статті Юлії Латиніної, що у цій газовій сварі, цитую, перемогла Тимошенко, програли Ющенко, Путін і Газпром. Втрати, яких зазнав газовий монополіст під час конфлікту, можна розглядати як своєрідний внесок у фонд президентської кампанії Юлії Тимошенко, підкреслюється у публікації. Moscow Times також не виключає, що ціна Кремля за перемогу над Ющенком може бути занадто високою, кінець цитати, бо сьогодні вже видно, що у Європі схильні вважати весь цей газовий підступ правою рук лише Москви. Автор статті в Moscow Times продовжує, цитую, можна з певністю стверджувати, що Європейський Союз вважає Росію ненадійним постачальником газу, та багато європейських політиків зараз ставлять собі запитання, сьогодні Кремль намагається поболити Ющенка, а що як завтра він скористається тією самою енергетичною зброєю, щоб скинути німецького канцлера Ангелу Меркель чи французького президента Саркозі, кінець цитати. Німецька Die Welt закликає Європу устами керівника німецької компанії Ruhrgas допомогти Україні, бо на думку цього ж Бернгарда Ройтерсберга, слабкість України може стати причиною нових негараздів з постачанням газу. Глава Ruhrgas-у заявив, що компанія готова до судового позову на російський Газпром з причин великих збитків під час цієї газової війни. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Європейська свобода. Під час конфлікту в Південній Осетії в серпні минулого року відбувалися спроби етнічних чисток. Південні осетинці за підтримки російських військ намагалися вигнати з цієї території грузинське цивільне населення. Такого висновку доходить звіт Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, оприлюднений сьогодні. Під час самого конфлікту та після нього російська влада заявляла про те, що Росія мусила заступитися за осетин, бо вони страждали від геноциду з боку грузинських військ. Більше про висновки правозахисників розповідає Марія Щур.
П'ятиденний конфлікт навколо Південної Осетії залишить пам'ять по собі ще не одному поколінню, вважають міжнародні правозахисники. У своєму звіті вони звинувачують у порушенні людських прав та гуманітарного законодавства усі сторони цього конфлікту і закликають до покарання винних у смерті сотень людей, вигнанні десятків тисяч та знищенні їхніх домівок. Human Rights Watch наголошує, що метою дослідження не було з'ясування того, чия вина під час конфлікту була більшою. Йшлося лише про те, чи сторони дотримувалися міжнародного права. Однак правозахисники зауважують, що Грузія більше співпрацює у розслідуваннях, ніж Росія. Крім того, більша частина висновків правозахисної організації говорить також і про більшу відповідальність Росії як окупаційної влади. Це, за словами речниці Human Rights Watch Джейн Б'юкенен, передусім стосується етнічних чисток, які здійснювали південно-осетинські ополченці у грузинських селах на території Південної Осетії.
З початку війни, з того моменту, як російські війська увійшли на територію Південної Осетії і до нинішнього моменту, Росія фактично контролює цю територію. Тому саме Росія зобов'язана, як окупаційна сила, за міжнародним законодавством забезпечити дотримання справедливості на цій території.
За даними Human Rights Watch, понад 20 тисяч грузинських біженців, які втекли з їхніх домівок у Південній Осетії, досі не можуть туди повернутися через те, що їхні доми були знищені. Крім того, вони побоюються переслідувань з боку південних осетинів і закриття кордону з Грузією. Звіт складається з понад 200 сторінок і базується, за словами авторів, на понад 460 інтерв'ю з жертвами і свідками конфлікту. Радіо «Свобода» зацікавило, чи правозахисники під час своєї ґрунтовної роботи не стикнулися із слідами присутності громадян інших країн, про яких часто повідомляли російські офіційні особи та засоби масової інформації. На це питання Джейн Б'юкенен, речниця Human Rights Watch, відповіла так.
Ні, ми не маємо жодних даних про це, тому ми не можемо робити з цього приводу якісь висновки.
На закінчення правозахисники закликають Росію і Грузію докласти більше зусиль для того, щоб провести розслідування усіх злочинів, здійснених під час конфлікту. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Олександр Лебедєв, що у молоді роки був радянським шпигуном у Лондоні, нині купує провідну лондонську щоденну газету «Інін Стандарт» за символічну суму в 1 фунт стерлінгів. Видавець газети підтвердив, що більшу частку акцій він дійсно продає росіянину. Тему в Лондоні досліджував Олекса Семенченко.
Видавець щоденника «Evening Standard» компанія DMGT заявила, що погодилася продати приблизно 75% акцій Олександру Лебедєву. Раніше росіянин розповідав, що використовував цю газету для збирання інформації, коли був радянським шпигуном у Лондоні. Компанія DMGT повідомила, що «Evening Standard» перейде до фірми «Evening Press», що її створив пан Лебедєв разом із сином Євгенієм. DMGT збереже за собою міноритарний пакет акцій – приблизно 25%. Хоча Лебедєв купує газету за символічну суму в 1 фунт стерлінгів, сенс угоди полягає в його інвестиціях у це видання. На пресовій конференції журналісти спитали, що саме він збирається запропонувати газеті. Говорить Лебедєв.
Скільки грошей? Краще спитайтеся про орієнтацію. Справа йде про десятки мільйонів фунтів протягом терміну щонайменше 2 років.
Вперше в історії російський олігарх заволодів провідною британською англомовною газетою, але пан Лєбєдєв запевняє, що він є прихильником свободи слова і не втручатиметься до редакційної політики. У намаганні розвіяти побоювання компанія DMGT заявила, що Evening Standard заснує новий редакційний комітет, який гарантуватиме принцип редакційної незалежності. Колишній редактор газети Sunday Telegraph сер Перегрін Ворсторн сказав, що перехід власності Evening Standard являє собою ознаку британського національного занепаду. Він зазначив, що Британія більше не є поважною нацією, якщо дозволяє, аби в її столиці серйозну газету перебирав до своїх рук російський олігарх. Він запропонував уявити, що російський мультимільйонер перебирає контроль, наприклад, над французькими щоденниками «Le Monde» або «Le Figaro» і вважає, що це зробити було б неможливо. Тож висновок сера Ворсторна невтішний. Британці втрачають свою національну гідність. Багатство пана Лєбєдєва походить із банківського сектора і з галузі страхування. Також він має акції в Аерофлоті. Його статки становлять понад 3 мільярди доларів. 2006 року він разом з Михайлом Горбачовим купив акції у російському ліберальному виданні «Нова газета». Останнім часом Evening Standard постраждала від зменшення обсягів реклами, а також від запеклої конкуренції з кількома безкоштовними лондонськими виданнями. Лєбєдєв заявив про своє зацікавлення у купівлі також інших британських та американських газет, що нині переживають фінансові труднощі. Очікується, що зміна власника Evening Standard відбудеться у лютому по консультаціях із працівниками видання. Загалом купівля провідного британського щоденника російським олігархом виглядає тривожним сигналом, беручи до уваги той вплив, що його мають на супербагатіїв кремлівські керівники. А якщо взяти до уваги кагебійське минуле Лєбєдєва, британські власті мали б серйозно непокоїтися. Російський олігархічний наступ триває. Почавши з футбольних клубів, росіяни відтак переключилися на деяких європейських політиків, а тепер, очевидно, промацують ґрунт і на пропагандистському полі. Чи мають підстави такі побоювання, покаже час. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І на завершення європейської свободи про сьогоднішнє різке падіння російського рубля. Центральний банк Росії дозволив йому впасти відразу на 10%, хоча пообіцяв, що це найбільше досі падіння вартості рубля буде останнім протягом найближчого часу. Рубль девальвує з листопада, коли стали відчутні наслідки падіння вартості нафти для російської економіки. Нинішня девальвація є 20-ю за рахунком. Тему продовжує Марія Щур.
Рубль уже втратив майже чверть своєї вартості, але нинішнє падіння до 36 рублів за долар стало найбільшим. Центральний банк Росії заспокоює, що якщо процес піде далі, він захищатиме національну валюту державними резервами. За оцінками банку, нинішнє співвідношення має протриматися кілька місяців, і світова криза не мала б загрожувати рублю подальшим знеціненням. На думку економічного оглядача російської служби Радіо Свобода Сергія Синінського, очікування російської фінансової влади, пов'язані з рублем, базуються на ціні нафти, яка скоротилася із 140 до 40 доларів за барель. А бюджет при цьому базувався на мінімальній ціні нафти у 70 доларів.
С одной стороны, доходы от экспорта нефти являются одной из главных статей доходов России.
З одного боку, експорт нафти є одним з головних для Росії, тому рубль має якимось чином реагувати на падіння цін на нафту. З іншого боку, після серпневої війни на Кавказі Росію швидкими темпами покидають закордонні інвестори, вони вивозять капітал. Поступова девальвація була спробою загальмувати швидке падіння, яке було неминучим.
Дуже різке падіння рубля, яке було б неминуемим.
Втеча капіталу з Росії сягнула рекордних 130 мільярдів доларів минулого року. Причому однаково некомфортно у нових умовах в Росії почуваються як іноземні інвестори, так і російські олігархи, які воліють тримати свої статки за кордоном на випадок, якщо їх попросять поділитися з державою. Адже державні резерви швидко скорочуються. Підтримка рубля минулого року обійшлася Росії у третину її резерву, який нині сягає 426 мільярдів доларів. Експерти побоюються, що ці все ще одні з найбільших у світі валютних запасів будуть швидко танути протягом цього року, бо російський уряд прогнозує скорочення економіки на 0,2%. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Найбільшими прогульниками у Верховній Раді є депутати-бізнесмени, переважно з фракцій Партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко, повідомив сьогодні віце-спікер Микола Томенко. Усі матеріали, які зібрав, я передаю голові Верховної Ради і голові регламентського комітету з проханням узаконити нарахування заробітної плати за фактом реальної присутності депутата на засіданнях Верховної Ради та комітетів, сказав він на прес-конференції у Києві. При цьому пан Томенко підрахував, що за минулий рік роботи парламенту з депутатів-прогульників можна було б зняти близько 10 мільйонів гривень. Томенко зазначив, що за минулий рік роботи парламенту відбулося 116 пленарних засідань і на жодному з них не були присутні депутати від партії регіонів Рінат Ахметов, Олександр Лещинський, Сергій Момот, Юрій Чертков. Лише на двох засіданнях парламенту минулого року був народний депутат від БЮТ Костянтин Живаго, на п'яти засіданнях депутат від БЮТ Андрій Веревський. За словами віце-спікера, складно буде заднім числом відняти зарплату за прогули депутатів. Сербія подасть заявку на вступ до Євросоюзу в першій половині 2009-го. Віце-прем'єр сербського уряду Божідар Деліч повідомив про це сьогодні і уточнив, що заявка Сербії буде подана до кінця чеського головування в ЄС, тобто до 1 липня. Чехія вітає такі амбіційні плани Сербії, однак зазначає, що до вступу цієї країни до ЄС пройдуть роки. Білоруська опозиція повідомляє про хакерські напади на її веб-сайти. Представники двох найбільших опозиційних партій у Білорусі кажуть, що їхні сайти були сьогодні заблоковані. Анатолій Лебедько повідомив, що веб-сторінки очолюваної ним партії Білоруський народний фронт і групи за свободу не могли працювати від самого ранку. За словами Лебедька, його колеги по партії абсолютно переконані, що це стало результатом спільної діяльності хакерів і білоруської влади. Сама влада це заперечує. Барак Обама зможе і надалі користуватися мобілкою. За словами прес-секретаря Білого Дому Роберта Гіпса, у мобільному комунікаторі нового президента США встановили додатковий захист. Це дозволить йому користуватися мобільним зв'язком і надалі, спілкуючись з обмеженим колом найближчих друзів і радників. Раніше представники Служби безпеки та юристи заявляли, що президентові доведеться відмовитися від стільникового зв'язку через небезпеку витоку таємної інформації. Також, за повідомленнями, Обама стане першим президентом США, який, перебуваючи на посаді, користуватиметься електронною поштою. Це були новини Радіо Свобода, які підготувала і провела Людмила Ванник. Більше на веб-сторінці.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю, 23 січня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Серед наших головних тем: не видно кінця краю протистоянню команд Ющенка і Тимошенко.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Якщо розбиратися об'єктивно в тому, що трапилося на валютному ринку, то зводити все до кредиту рефінансування, який був виданий банку «Надра», це примітивно.
Усунення «Росукренерго» за і проти.
Вже не буде сховано десь там, в Швейцарії?
Я не думаю, що буде більше справедливості.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Прозорим цей процес не може бути.
Євро-2012. Львів'яни радіють. Місто залишиться у списку учасників.
Комплексно місто Львів буде претендувати на основне місто проведення чемпіонату Європи. Що найбільшого прогресу досягнуто у будівництві стадіону.
Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
В Взаємні звинувачення секретаріату президента та уряду почастішали, на думку політологів, після підписання газових угод. Конфлікт між президентом Віктором Ющенком та головою уряду Юлією Тимошенко знову стає головним сюжетом української політики. Більше про новий спалах протистояння між Ющенком і Тимошенко та про те, чи можливо зупинити цю війну, розповість Дмитро Шурхало.
Рік другого прем'єрства Юлії Тимошенко пройшов під знаком боротьби між нею та президентом і його секретаріатом. Проте під час газового конфлікту Ющенко та Тимошенко ніби уклали перемир'я і навіть виступили зі спільною заявою, чого вже давно не було. Проте відразу після укладання газової угоди прем'єр-міністр була піддана нищівній критиці з боку секретаріату президента, каже перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак.
Спроба розібратися з Національним банком – це перекладення, це спроба відвести увагу суспільства від проблеми, яка нас вдарить зараз значно глибше. Мається на увазі проблема по газу. Якщо розбиратися об'єктивно в тому, що трапилося на валютному ринку, то зводити все до кредиту рефінансування, який був виданий банку «Надра», це примітивно. Давайте говорити про те, звідки в нас взялася диспропорція торгівельного балансу, платіжного балансу. Давайте говорити про ту торгівельну політику, яку ми протягом року ввели.
Попервах на вулиці Банковій говорили про необхідність перегляду газових домовленостей. Проте засідання Ради національної безпеки та оборони, де мали б розглянути укладені у Москві угоди, перенесено на 30 січня. Ситуацію коментує керівник політичних програм Центру імені Олександра Разумкова Юрій Якименко.
Те, що ми почули, в принципі, останнім часом заяви з боку представників європейських інституцій, окремих зарубіжних держав щодо того, що ці домовленості є важливими для Європи і що вони не повинні переглядатися, то, можливо, і це вплинуло на те, що якби треба підготувати відповідні позиції для засідання, які могли би бути озвучені вже в його рішенні, але тим самим не ставили під сумнів власне ці домовленості.
Натомість уряд відповів, що опоненти діють в інтересах тіньових ділків і знову почали висувати до президента вимогу негайно звільнити голову Нацбанку Володимира Стельмаха, каже перший віце-прем'єр Олександр Турчинов.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві під час газових переговорів, тиражуються якраз тими політиками і діячами, які годувались на ці брудні гроші. Уряд не дозволить проводити ревізію досягнутих домовленостей, тому що ці домовленості відображають інтереси нашої держави.
У понеділок з ініціативи фракції БЮТ відбудеться позачергова сесія Верховної Ради, на якій буде розглянуто політику Національного банку. Політолог Кость Бондаренко вважає, що перемир'я між Ющенко та Тимошенко бути не може. Навпаки, конфлікт між ними стане хіба що інтенсивнішим, каже Кость Бондаренко.
Перемир'я не було, була просто бездіяльність Ющенка. Ющенко за пані в ополонці катанням на лижах не мав часу критикувати Тимошенко, скажімо так. Зараз же все нібито вирішилося, і вони знову перейшли до взаємних нападок. Не було газової війни з Росією, а була газова війна проти Росукренерго, з якої Тимошенко вийшла переможницею. Якби Тимошенко дійсно воювала з Росією і дійсно намагалася виграти війну в Росії, газову війну, це була б інша річ, і можна було б говорити, що президент був би її союзником.
На думку політолога, українці приречені спостерігати конфлікт Ющенка і Тимошенко до закінчення президентських виборів, що мають відбутися орієнтовно в січні наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І продовження теми «Ваш голос на свободі». Ми попросили відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org відповісти на запитання. Наслідком усунення Росукренерго з газових відносин України та Росії стане? І ось такі відповіді і така кількість людей, які відповідали на них. Більша прозорість газового бізнесу, так відповіли 46% відвідувачів сайту. Поглиблення політичного протистояння в Україні 19%. Поява нового посередника 7% і поява тіньових схем на внутрішньому ринку газу 5%, так відповіли на анкету нашого сайту. А ось що з цього ж приводу думають мешканці Києва.
Це вже буде відкрито, вже не буде сховано десь там в Швейцарії, де ще якась фірма. Це вже відпаде, якщо напряму, то вже хіба будуть між собою домовлятися, а так то вже третього то не буде ділитися з ким.
Я не думаю, що буде більше справедливості.
Я думаю, що знайдуть другі схеми, по яким будуть на цьому заробляти. Государство
на газе никогда не заработает, зарабатывать. Будут только привилегированные бизнесмены, которые имеют доступ к этому газу.
Ну, во-первых, мы будем теперь меньше денег тратить, а зачем мы кому-то должны деньги свои отдавать? Это все правильно.
Ну, я думаю, что может и прозорість, але в нашій державі всюди схеми. Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
З того, що є на сьогодні, здається, що буде більше прозорість, але ми знаємо Україну, знаємо її владу, з Росії знаємо її владу, тому я думаю, що прозорим цей процес не може бути. На жаль, думаю, що з'явиться якась сторона, яка буде мати тіньовий прибуток з цього.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Нагадаю, що ви слухаєте «Свободу сьогодні», і ми продовжуємо огляд спершу українських подій. Державна податкова адміністрація України попереджає Кабінет міністрів про можливість бюджетної дірки розміром в 3,5 мільярди гривень. Причина – нинішня ставка акцизних зборів нижча за ту, що розраховувався бюджет. Тему ймовірної бюджетної прогалини та її наслідків вивчала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Уряд повинен зменшити план надходжень до державного бюджету. З таким листом до Кабінету міністрів та Міністерства фінансів звернулася Державна податкова адміністрація. За словами заступника голови ДПА Олександра Буханевича, норми розрахунку надходжень до головного кошторису країни були визначені непропорційно. Тож дірка у цьогорічному бюджеті може становити 3,5 мільярди гривень. Річ у тім, зазначають податківці, що готуючи цьогорічний закон про держбюджет, його прибуткову частину обраховували, виходячи зі значно вищої ставки акцизного збору, ніж є сьогодні. І хоча парламентарі ухвалили зміни до деяких податкових законів, збільшивши акцизні збори на спирт, алкоголь, бензин та новенькі автівки, це збільшення є поетапним, розтягнутим до 2010 року. Тож, на думку податківців, до нинішнього бюджету потрібно вносити зміни. Зміни дійсно потрібні. Проте не обов'язково до бюджету варто дещо змінити податкові закони, вважає член Комітету з питань економічної політики регіонал Олексій Плоть.
Варто ухвалювати зміни до акцизів, привести акцизову відповідність до того, що планувалося. І дійсно те, що відбулося щодо змін на акцизи, це не є коректним. І свого часу пропонувався закон, наприклад, про підвищення акцизів на тютюн, але, на жаль, відповідний комітет не прийняв нього, хоча він давав цей закон за 6,5 мільярдів гривень до бюджету протягом року.
І з тим, що прибуткова частина загального фонду бюджету, яка значною мірою формується із надходжень акцизного збору, повною мірою не забезпечена ресурсом, погоджується і голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Бютєвець Сергій Терьохін. Однак, на його думку, якщо сьогодні значно збільшити акцизи, скажімо, на тютюн та алкоголь, це призведе до ввезення контрабандних товарів, значно дешевших за ті, які мають український акциз.
Податкової запропонували поставити ставку оподаткування, яка призводила би до збільшення вартості алкогольних напоїв порівняно з російськими в 2,5 рази. І як ви думаєте, що було б? В нас є кордон з Російською Федерацією. В нас є кордон з Молдовою з приводу кріплених він не існує. Що нам треба було робити? У мене є один рецепт – не збільшувати податки, а зменшувати витрати.
У законі про державний бюджет є стаття, яка, простими словами кажучи, може змусити Національний банк провести емісію, тобто надрукувати гроші для покриття дефіциту бюджету. Експерти вважають, та й соратники прем'єра із ними погоджуються, що з цим потрібно бути дуже обережними, оскільки чергова емісія може знову різко підірвати гривню, курс якої поволі почав вирівнюватися. Тетяна Ярмошук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Зараз поговоримо про події в світі. Чимало експертів розглядають і Барака Обаму, і Дмитра Медведєва як ровесників і молодих, прагматично налаштованих лідерів, скоріше технократів, які можуть більше покладатися на здоровий глузд, аніж на політичні вподобання. Чи допоможуть ці, здавалося б, спільні риси двох нових лідерів подолати недовір'ю та відчуженість, які були між Вашингтоном та Москвою за часів Путіна і Буша? Про це йшлося в четвер під час дискусії в Нью-Йоркському офісі Ради з міжнародних відносин Сполучених Штатів. За дискусією стежив колега Василь Зілгалов.
Адміністрацію Джорджа Буша-молодшого часто критикували на Заході за недалекоглядні і поступливі позиції щодо Москви. Разом з тим, як відзначили в кінці цього тижня учасники дискусії в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, росіяни розглядали Буша як одного з найменш дружніх американських президентів. І цьому, на думку учасників дискусії, служили розбіжності між сторонами з проблем енергетики, Ірану, відносин Росії до її сусідів. Стівен Біган, віце-президент з міжнародних відносин автомобільного гіганта Форд, вважає, що тепер два нових лідери, особливо американський президент Барак Обама, мають шанси розпочати все з чистої сторінки щодо старих та й нових проблем.
Президент Обама ясно насолоджується набагато більшими можливостями позбутися того, що так гнітило минулу адміністрацію, і виїхати нагору за рахунок стосунків між США та Росією. Президент Медведєв має шанс не лише як представник нової генерації, а й завдяки своєму характерові. Таким чином, я би спонукав президента Обаму до налагодження особистих стосунків також.
Втім, учасники дискусії вважають, що політичні умови, в яких працюють два президенти Обама і Медведєв, залишаються абсолютно відмінними. Попри задатки лібералізму, які можуть сприяти більш настирливому просуванню Медведєва до незалежної політики, все ж він, як вважають американські аналітики, все ще в глибокому фарватері свого набагато потужнішого попередника Володимира Путіна. Тімоті Колтон, директор Гарвардського центру російських і євроазійських досліджень, не дуже сподівається, що Медведєв спроможеться колись змістити Путіна з його прем'єрського крісла, але, як каже Колтон, ставлення багатьох росіян до Путіна, як до єдиного керманича, може змінитися під впливом обставин.
І я можу сказати вам, я так міркую, що деякі обставини починають змушувати багатьох росіян вже так думати, що це можливо. Не завтра, але перед 2012 роком, перед президентськими виборами.
Маша Ліпман з Московського центру Карнегі не виключає, що економічні труднощі Росії обов'язково викличуть посилення соціального тиску, який послабить політичну структуру, витворену при Путінові. Стівен Стестанович, експерт з Американської ради з міжнародних відносин, прогнозує, що окрім вивчення проблем стосунків Росії з Грузією та Україною, нова адміністрація Сполучених Штатів Америки, мабуть, могла б покращити взаємини з Росією на ниві енергетики, стратегічних ядерних проблем, де потрібні нові угоди між сторонами. Колишній посол США в Німеччині, а нині радник багатьох американських впливових компаній Річард Берт взагалі радить, що доброю увертюрою до нових стосунків між Сполученими Штатами та Росією була б демонстрація адміністрації Барака Обами готовності сприймати Росію з усією серйозністю як глобального партнера. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Нагадаю, ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фрис. І далі ви почуєте, зокрема, про різку девальвацію російського рубля, Євро-2012, Львів поза зоною ризику та інші теми. Але про це після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Російський рубль сьогодні різко втратив у вазі. Центральний банк Росії дозволив йому впасти відразу на 10%, хоча пообіцяв, що це найбільше досі падіння вартості рубля буде останнім протягом найближчого часу. Рубль девальвує з листопада, коли стали відчутними наслідки падіння вартості нафти для російської економіки. Нинішня девальвація є 20-ю за рахунком. Про перипетії навколо російського рубля Марія Щур.
Рубль уже втратив майже чверть своєї вартості, але нинішнє падіння до 36 рублів за долар стало найбільшим. Центральний банк Росії заспокоює, що якщо процес піде далі, він захищатиме національну валюту державними резервами. За оцінками банку, нинішнє співвідношення має протриматися кілька місяців, і світова криза не мала б загрожувати рублю подальшим знеціненням. На думку економічного оглядача російської служби Радіо Свобода Сергія Синінського, очікування російської фінансової влади, пов'язані з рублем, базуються на ціні нафти, яка скоротилася із 140 до 40 доларів за барель. А бюджет при цьому базувався на мінімальній ціні нафти у 70 доларів.
С одной стороны, доходы от экспорта нефти являются одной из главных статей доходов России.
И когда... С одного боку, экспорт нафти є одним із головних для Росії, тому рубль має якимось чином реагувати на падіння цін на нафту. З іншого боку, після серпневої війни на Кавказі Росію швидкими темпами покидають закордонні інвестори. Вони вивозять капітал. Поступова девальвація була спробою загальмувати швидке падіння, яке було неминучим.
Дуже різке падіння рубля, яке було б неминуємим.
Втеча капіталу з Росії сягнула рекордних 130 мільярдів доларів минулого року. Причому однаково некомфортно у нових умовах в Росії почуваються як іноземні інвестори, так і російські олігархи, які воліють тримати свої статки за кордоном на випадок, якщо їх попросять поділитися з державою. Адже державні резерви швидко скорочуються. Підтримка рубля минулого року обійшлася Росії у третину її резерву, який нині сягає 426 мільярдів доларів. Експерти побоюються, що ці все ще одні з найбільших у світі валютних запасів будуть швидко танути протягом цього року, бо російський уряд прогнозує скорочення економіки на 0,2%. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо «Свобода сьогодні». Ви вже, звичайно, чули про те, що Олександр Лєбедєв, що в молоді роки був радянським шпигуном в Лондоні, купив провідну лондонську щоденну газету «Evening Standard» за символічну суму в 1 фунт стерлінгів. Видавець газети підтвердив, що продає більшу частку акцій росіянину. І наш лондонський колега Олекса Семенченко розповість вам більше, і де також про деякі цікаві подробиці про цю купівлю газети.
Видавець щоденника «Evening Standard» компанія DMGT заявила, що погодилася продати приблизно 75% акцій Олександру Лєбедєву. Раніше росіянин розповідав, що використовував цю газету для збирання інформації, коли був радянським шпигуном у Лондоні. Компанія DMGT повідомила, що «Evening Standard» перейде до фірми «Evening Press», що її створив пан Лєбедєв разом із сином Євгенієм. DMGT збереже за собою міноритарний пакет акцій – приблизно 25%. Хоча Лєбедєв купує газету за символічну суму в 1 фунт стерлінгів, сенс угоди полягає в його інвестиціях у це видання. На пресовій конференції журналісти спитали, що саме він збирається запропонувати газеті. Говорить Лєбедєв.
Скільки грошей? Краще спитайтеся про орієнтацію. Справа йде про десятки мільйонів фунтів протягом терміну щонайменше 2 років.
Вперше в історії російський олігарх заволодів провідною британською англомовною газетою, але пан Лєбедєв запевняє, що він є прихильником свободи слова і не втручатиметься до редакційної політики. У намаганні розвіяти побоювання компанія DMGT заявила, що «Evening Standard» заснує новий редакційний комітет, який гарантуватиме принцип редакційної незалежності. Колишній редактор газети «Sunday Telegraph» сер Перегрін Ворсторн сказав, що перехід власності «Evening Standard» являє собою ознаку британського національного занепаду. Він зазначив, що Британія більше не є поважною нацією, якщо дозволяє, аби в її столиці серйозну газету перебирав до своїх рук російський олігарх. Він запропонував уявити, що російський мультимільйонер перебирає контроль, наприклад, над французькими щоденниками «Le Monde» або «Le Figaro» і вважає, що це зробити було б неможливо. Тож висновок сера Ворсторна невтішний. Британці втрачають свою національну гідність. Багатство пана Лєбедєва походить із банківського сектора і з галузі страхування. Також він має акції в Аерофлоті. Його статки становлять понад 3 мільярди доларів. 2006 року він разом з Михайлом Горбачовим купив акції у російському ліберальному виданні «Нова газета». Останнім часом «Evening Standard» постраждала від зменшення обсягів реклами, а також від запеклої конкуренції з кількома безкоштовними лондонськими виданнями. Лєбедєв заявив про своє зацікавлення у купівлі також інших британських та американських газет, що нині переживають фінансові труднощі. Очікується, що зміна власника «Evening Standard» відбудеться у лютому по консультаціях із працівниками видання. Загалом купівля провідного британського щоденника російським олігархом виглядає тривожним сигналом, беручи до уваги той вплив, що його мають на супербагатіїв кремлівські керівники. А якщо взяти до уваги кагебійське минуле Лєбедєва, британські власті мали б серйозно непокоїтися. Російський олігархічний наступ триває. Почавши з футбольних клубів, росіяни відтак переключилися на деяких європейських політиків, а тепер, очевидно, промацують ґрунт і на пропагандистському полі. Чи мають підстави такі побоювання, покаже час. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У «Свободі сьогодні» спорт. Львів уже не перебуває в зоні ризику та непевності щодо проведення чемпіонату з футболу у 2012 році. Про це сьогодні заявили віце-прем'єр-міністр України Іван Басюник та експерти УЄФА. Підготовку інших шести міст, які можуть приймати матчі чемпіонату з футболу у 2012 році, урядовці перевірятимуть упродовж найближчих двох місяців. Галина Терещук зі Львова. Більше навколо Євро-2012 в контексті візитів до цього міста чиновників з Києва і УЄФА.
Жодна фінансова і економічна погода не вплинуть на дату проведення чемпіонату, заявив віце-прем'єр-міністр Іван Васюник. Урядовці подивилися будівництво стадіону у Львові, де зараз працюють більше 120 будівельників, а влітку їх буде 1500. Також спілкувалися з міськими депутатами і за зачиненими дверима обговорили усі проблеми, які має Львів в процесі підготовки до Євро-2012. Віце-прем'єр-міністр Іван Васюник зазначив:
комплексно місто Львів буде претендувати на основне місто проведення чемпіонату Європи, що найбільшого прогресу досягнуто у будівництві стадіону.
Однак стадіон будуватиметься за гроші міста, наголосив віце-прем'єр-міністр. Міська влада має шукати альтернативні джерела фінансування. Торік були закладені гроші у бюджеті розвитку і цього року виділять ще 610 мільйонів гривень. Міська влада сподівається на банківський кредит і гроші інвесторів. Місто може потрапити у боргову яму, адже немає ресурсів для наповнення бюджету розвитку, побоюється більшість депутатів міськради. На такий закид Іван Васюник відповів:
інвестиції в інфраструктуру – це є ті інвестиції, які дають додаткові робочі місця, які не приводять до інфляційних процесів, тим більше інвестиції в інфраструктуру міста Львова, які насправді зроблять дуже вагомий крок ще до чемпіонату Європи.
Натомість аеропорт – це державний проєкт і гроші надасть уряд. Злітна смуга будуватиметься за гроші держбюджету, а це близько мільярда гривень. Термінал вартістю 100 мільйонів євро будуватимуть за гроші інвестора. Уже на початку березня оголосять міжнародний конкурс для інвесторів. Комунальні дороги реконструюватимуть і будуватимуть половина на половину за гроші міської громади і бюджету. А це більші інвестиції, аніж стадіон, наголосив Іван Васюник.
Якщо б не було євро, Львів би ніколи не мав сучасного аеропорта і багато чого іншого. Тому я не бачу ніяких загроз в зриві підготовки стадіону.
Після перевірки щодо підготовки усіх міст, які можуть приймати матчі чемпіонату з футболу у 2012-му, навесні уряд та експерти УЄФА оголосять чотири головні міста, які будуть господарями євро. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ми ще маємо трохи часу, шановні слухачі, аби запропонувати вам ще одну тему. Економічна криза зачепила працівників інтелектуальної сфери. Під скорочення потрапляють так звані білі комірці, службовці, менеджери, журналісти, на які вакансії нині найбільша кількість претендентів, кого звільняють в компаніях насамперед. Надія Шерстюк знає на цю тему значно більше.
За січень цього року кількість резюме від шукачів праці зросла у 8 разів, зазначає Юлія Ковалінська, представник одного з київських рекрутингових агентств. За її словами, якщо півроку тому в день надходило до 10 заявок від претендентів, то сьогодні кадрове агентство одержує в середньому 70-80 резюме щодня.
Открытых вакансий очень мало, количество претендентов на этих вакансий много. Открытая вакансия – это если компания ищет себе персонал, оглашает об этом, что у нас вот открыта, допустим, вакансия там менеджера по продажам. Крупные западные компании, у них как было одно и то же открыто, так у них и остались эти же самые вакансии. На администраторские, топ-уровня.
Журналістка Вікторія через місяць також змушена буде шукати роботу через кадрові агентства. Керівництво одного з каналів, де нині працює дівчина, оголосило про закриття проєкту. Крім Вікторії, під скорочення потрапили ще шестеро її колег.
Один із трьох закрили. Людей, які були в штаті, розкидали на два інших проєкти. За рахунок цього людей, які останніми прийшли і не в штаті, працювали просто по контракту, їх скоротили. Я попала в цю кількість. Нікому нічого не пропонували, знову ж таки, це вільно наймані співробітники, які працюють по контракту. Середня баксів 800 була середня зарплата. Пропозиції є, на гроші менші, ніж були тут.
Під час економічної скрути суттєво скоротилася кількість рекламних замовлень на телеканалах. Відповідно, поменшало і грошей. Довелося, як каже заступник директора одного з українських телеканалів Юліан Зарембовський, ущільнити графік роботи, перерозподілити обов'язки і відмовитися від деяких посад.
Ми ущільнили графік роботи кожного. Довелося пожертвувати посадами деяких керівників середнього рівня. Вдалося ущільнити деякі технології. Тобто одна людина відповідає за, скажімо, зараз два пости, так би мовити, технологічні, аніж за один. І це працює все нормально.
Наразі рівень лише зареєстрованого безробіття зріс до 6%. Реальні ж показники коливаються від 10 до 12%, зазначає Семен Бандур, заступник голови Ради з вивчення продуктивних сил Національної академії наук України.
Розповіддю Надії Шерстюк ми закінчуємо «Свободу сьогодні» у п'ятницю, 23 січня. Передачу готував і вів Зиновий Фрис. А буквально за 15 секунд «Вечірня свобода» в прямому ефірі з Романом Скрипіним. Зустрінемося, хай щастить!